Matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Leo tuko tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka 2025. Karibu kuisikiliza taarifa ya mwisho wa mwezi huu katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Zaidi ya bilioni 690 za franga za Burundi zimekusanywa katika bilioni 718 zilizotarajiwa kwa robo ya tatu ya mwaka wa bajeti 2024 kuelekea 2025. Waziri wa fedha alitoa taarifa hiyo Jumatano hii alipokuwa mgeni rasmi katika baraza la bunge. Na waandishi wa habari wamefurahishwa na mafunzo waliopata kupitia warsha ya siku nne walioshiriki pamoja na maafisa wa polisi. Wanaomba kuwa hata askari wanaofanya kazi moja kwa moja na wananchi wapate mafunzo hayo. Na baadhi ya wananchi wa tarafa la Ngozi katika mkoa wa Butanyerera wanalalamikia madhara ya kiafya yanayosababishwa na unywaji wa vinywaji vyenye kilevi kali vinavyowekwa kwenye chupa za plastiki zisizoharibika. Na huko ugenini, mkuu wa majeshi nchini Tanzania General Jacob John Mukunda amelani vikali vitendo vya vurugu ambavyo vinavyoendelea sehemu mbalimbali nchini humo na kuvitaja kuwa ni kinyume na sheria. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana nami hadi tamati. Karibuni, Cedric Nibishaka ndiye anayeongoza hatamu ya mitambo. Karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Naam, ni kiboko yao. Rasilimali zote za madini zilizohifadhiwa na makampuni ya migodi yaliyosimamishwa ambazo hazijawasilishwa kwa mamlaka husika ndani ya siku 90 zilizotolewa kwa ajili ya mazungumzo na serikali zitaangaliwa kama za haramu na zitafutwa. Hayo yamesemwa Ijumaa hii na waziri wa madini na migodi Hassan Kibeya katika mkutano na waandishi wa habari. Alikumbusha kuwa kuna adhabu zitakazotumika kwa wale watakao kiuka sheria za sekta hii na kwamba bado kuna wengi wanaokiuka sheria hizo. Na tukiendelea na taarifa hii, kama nilivyokuelezea katika muktasari, zaidi ya bilioni 690 za franga za Burundi zimekusanywa katika kati ya bilioni 718 zilizotarajiwa kwa robo ya tatu ya mwaka wa bajeti 2024 kuelekea 2025. Waziri wa fedha alitoa taarifa hilo Jumatano hii alipokuwa akiwasilisha ripoti ya utekelezaji wa bajeti ya na utendaji kwa robo ya tatu na nne ya mwaka huu wa fedha. Alifafanua kuwa mafanikio haya yametokana hasa na usambazaji mkubwa wa mashine za kielektronike za utoaji wa risiti, licha ya kuwa bado kuna walipa kodi wenye madeni ambayo hawajawajibika kutumia mashini hizo. Hata hivyo, baadhi ya wabunge walieleza wasiwasi wao wakisema kuwa wafanyabiashara wengi bado hawazitumii mashini hizo, jambo ambalo lingesaidia kuongeza mapato ya serikali. Mengi zaidi na ripoti yake Clovis Nyonkuru.
Mapato yaliyopangwa kwa muhula wa tatu wa mwaka wa fedha 2024 kuelekea 2025 yalikuwa chini ya matarajio. Wakati wa kuwasilisha ripoti za utendaji na utekelezaji wa bajeti kwa muhula wa tatu na wa nne mwaka huo wa fedha, Arendi Kumana, waziri wa fedha, alieleza kuwa kushuka huko kwa mapato kunatokana hasa na usambazaji wa mashine nyingi za kielektroniki za utoaji wa risiti kwa wafanyabiashara wakuu, pamoja na kuwepo kwa walipa kodi ambao bado wana madeni ya nyuma. Hata hivyo, baadhi ya wabunge walibainisha kuwa licha usambazaji huo wa mashine, wafanyabiashara wengi ambao tayari wanazo hawazitumii ili hali zingechangia katika kuongeza mapato. Mbunge Pasifiki Ndio Kubwayo anauliza hatua gani zimechukuliwa ili kuhakikisha kuwa wote wanaomiliki mashine hizo wanazitumia ipasavyo. Akijibu swali hilo, Waziri wa Fedha Aline Ndikumana aliwahakikishia wabunge kwamba serikali imeshaajiri wakaguzi 240 wapya katika mamlaka mapato nchini Burundi OBR. Kwa mujibu wa waziri huyo wa fedha, licha upungufu wa mapato ulioshuhudiwa katika muhula wa 3 mwaka huu wa fedha, mapato yaliongezeka katika muhula wa 4 akifikia bilioni 695 faranga za Burundi, zikizidi kiasi cha bilioni 655 kilichokuwa kimepangwa.
Krovis Nyonguru, shukrani. Na taarifa hii tuendelee katika ukurasa wa kilimo, ambapo wakulima wa kijiji cha Kibogoye kilichopo katika tarafa na mkoa wa Gitega wamepongeza mradi wa Tubura unaofanya kazi katika eneo hilo kwa kuwapatia mbegu bora na mbolea, ingawa wakati mwingine kuna kuwepo ucheleweshaji. Baadhi yao wanasema kuwa si rahisi kwao kwa kuwa wanachama wa mradi huo kutokana na uwezo mdogo wa kifedha. Chartier Niungeko anayefanya kazi katika kitendo kinachohusika na ushirikiano kati ya shirika la Tubura na serikali kwa ngazi ya taifa anasema kuwa mradi huo uko wazi kwa yeyote anayependa kujiunga. Habari hii ni kwa mujibu wa Jamari Mayonga. Na tunaposalia katika ukurasa wa kilimo, ni kwamba shirikisho la wakulima Fopabu kwa ufupi wa Kifaransa linasema kuwa kiasi cha mbolea kilichopaswa kugawiwa kwa wakulima hakikuheshimiwa kama ilivyopangwa, jambo linalohitaji kurekebishwa. Hayo yamesemwa na Jean-Marie Niongabo, mwenyekiti wa shirikisho hilo. Kauli hii inakuja kufuatia malalamiko kutoka kwa wakulima wa vijiji mbalimbali vinavyopatikana katika mkoa wa Gitega, ambao wanasema hawakupokea mbolea kwa wakati unaofaa katika msimu huu wa kilimo cha msimu A. Baada ya mapumziko kidogo, tutasalia hapo mkoani Gitega, ambapo tutakuletea habari katika sekta ya mawasiliano. Isanganiro. Naam, unaendelea kutega sikio, ndugu mpenzi msikilizaji, ni Radio Isanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini hapa Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7. Na nyinyi ambao mnaotufuata mkiwa nchini kati, maeneo pakubwa tunasikika kupitia 101 frequency modulation, na huko ugenini bila shaka unabonyeza w3.isanganiro.org. Waandishi wa habari wamefurahishwa na mafunzo waliopata kupitia warsha ya siku 4 walioshiriki pamoja na maafisa wa polisi. Wanaomba kuwa hata askari wanaofanya kazi moja kwa moja na wananchi wapate mafunzo hayo, kwa kuwa wao ndio mara nyingi hukutana na waandishi wa habari. Kwa upande wao, maafisa wa polisi waliohudhuria warsha hiyo wameahidi kwamba mafunzo hayo watayafikisha askari wote bila ubaguzi. Warsha hiyo ilifungwa Alhamisi, ililenga kuwajengea uwezo maafisa wa usalama kuhusu ulinzi wa waandishi wa habari na uhuru wa kujieleza. Mengi zaidi na ripoti yake Gerard Nibigira.
Watangazaji waliohudhuria warsha hiyo walionya umuhimu wa warsha yenyewe na kusema kuwa mafunzo yaliyotolewa kwa ajili yao na viongozi wa idara tofauti za polisi ni yenye maana kubwa. Walieleza kuwa walipoona wanakaa pamoja na askari polisi na kuzungumza nao vizuri, walipata furaha kubwa na kuwa na matumaini kwamba mahusiano yao na polisi yatazidi kuwa mazuri, na kinyume cha hali za hivi nyuma paliposikika wanahabari walionyanyaswa na kufungwa na polisi. Kwa hiyo wapendekeza mafunzo ya namna hiyo yafikishwe hata kwa askari polisi wa ngazi za chini. Minajiri ndio haswa kawa pamoja na wanahabari mara nyingi kwenye nyanja za kazi. Aidha, Hagabimana Hassan, kamishna anayehusika na mafunzo, mazoezi na operation katika kamishna kuu ya polisi, ahidi kuwa mafunzo hayo yatafikishwa kwa tabaka zote za askari polisi. Afafanua kwamba viongozi wa idara na mikoa mbalimbali ya polisi waliohudhuria warsha yenyewe. Wanayo majukumu ya kuwafunza askari polisi chini ya uongozi wao yote waliofundishwa na wao. Itafahamika kuwa warsha hiyo ilidumu siku tatu mfululizo kwa udhamini wa shirika la kimataifa UNESCO, na mafunzo yalikuwa yanalenga haswa uhuru wa kutangaza fikra, usalama wa umma na kulinda usalama wa wanahabari. Twaitega Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Gerard Nibigira, shukrani. Tutoke nchini kati, tujielekeze huko kaskazini mwa nchi, huko mkoani Ngozi, ambapo baadhi ya wananchi wa tarafa la Ngozi katika mkoa wa Butanyerera wanalalamika madhara ya kiafya yanayosababishwa na unywaji wa vinywaji vyenye kilevi vikali vinavyowekwa kwenye chupa za plastiki zilizoharibika. Wanasema kuwa vinywaji hivyo vinachanganywa na pombe kali kisha kuwekwa kwenye chupa zinazofanana na zile za juisi za kawaida, jambo linalowapotosha watu. Wale wanaotumia hulewa sana kati ya saa 4 hadi 10 na wafanyi tena kazi yoyote. Katibu tarafa Ngozi Dominique Ndiokubwayo amesema kuwa wanapanga kuhamisha unywaji wa vinywaji hivyo kwenye maeneo maalum ya burudani badala ya kuuza kiolela mitaani. Na tunaposalia hapo mkoani Ngozi, kwamba wakazi wa vijiji vya Gahengeri na Shango katika tarafa la Ngozi mkoa wa Butanyerera wanaomba mamlaka husika kuingilia kati ili warejeshwe huduma ya maji safi na salama. Wamesema kuwa hapo awali walikuwa wakipata maji kupitia mradi wa Prodefi wakati ulikuwa ukikarabati barabara na mitaro katika maeneo hayo. Hata hivyo, tangu mabomba ya maji yaliyowekwa maji yamekuwa hayafiki tena. Vesandi Kumana, kiongozi wa kijiji cha Gahengeri, anathibitisha kuwa tatizo hilo la maji ni kubwa na tayari amelifikisha kwa viongozi wa ngazi ya juu. Kwa upande wake, katibu tarafa Ngozi Dominique Ndiokubwayo amesema kuwa atazungumza na wahusika ili kuhakikisha kuwa wananchi hao wanarejeshewa huduma ya maji kando na barabara. Na tutoke huko kaskazini, tujielekeze kusini mwa nchi, ambapo tarafa la Nyanza inalopatikana katika mkoa wa Burunga bado inakumbwa na migogoro mingi ya ardhi, hali inayowalazimu wananchi wengi kukimbilia mahakama kutafuta haki. Akizungumza Alhamisi wakati wa kumtambulisha rasmi msimamizi mpya wa tarafa hilo, gavana wa mkoa wa Burunga alilani wale wanaotumia hadhi yao kijamii au utajiri wao kuwatendea wengine dhuluma. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye, ambaye pia alihudhuria hafla hiyo, alikumbusha kuwa Burundi ni mali ya raia yote. Aliahidi kutafuta suluhisho la kudumu kwa watu wote waliokoseshwa makazi kutokana na migogoro ya ardhi, akatoa wito kwa wananchi waachane na tabia za dhuluma zinazozuia maendeleo ya taifa. Habari hii ni kwa mujibu wa Elize Kwizera, reporter wa Isanganiro kutoka huko mkoa wa Burunga. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa.
Habari za kimataifa.
Mkuu wa majeshi nchini Tanzania General Jacob John Mkunda amelani vitendo vya vurugu ambavyo vinavyoendelea sehemu mbalimbali nchini humo na kuvitaja kuwa ni kinyume cha sheria. Katika hotuba yake iliyopeperushwa mubashara kwenye televisheni ya taifa, General Jacob amesema ni lazima utawala wa sheria uzingatiwe na kuonya kuwa wahusika watachukuliwa hatua. Tumusikilize.
Nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vimedhibiti hali hiyo na vinaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria.
Naam, aliyekuwa akisikika ni Generali Jacob ambaye ndiye anayeongoza askari jeshi huko nchini Tanzania. Na tume ya uchaguzi ya Zanzibar imemtangaza Daktari Hussein Ali Mwinyi kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais katika visiwa hivyo. Mwinyi amegombea kwa tiketi ya chama cha chama tawala CCM ambacho hakijawahi kushindwa uchaguzi tangu uhuru wa nchi hiyo. Zanzibar, eneo linalojitawala nchini Tanzania, limepiga kura siku ya Jumatatu wiki Jumatano kumradi wiki hii. Na kwa kuhitimisha ni kwamba huko Bundesliga ni kule Ujerumani, leo majira saa 3:30 timu ya Dortmund itaikaribia timu ya Osnabrück katika mashindano ya daraja ya kwanza eneo hilo. Na huko Hispania katika La Liga ni kwamba leo kuna tarajiwa mtanange mmoja ambapo timu ya Getafe itashuka dimbani kuchuana na timu ya Girona, na hapo itakuwa ni majira ya saa 4 usiku wa leo. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlioambatana nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Cedric Nibishaka aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini.
Jean-Marie Vianney ngenda kumana.